Například Lenin se dobil vlády a slávy. Ale kolik milionů lidí zaplatilo za to vlastním životem? Vždyť v zahraničí se píše, že to stálo Rusko 50 milionů lidských životů. A to, že Lenin byl spolčen s ďáblem, o tom už dnes není pochyb. Vezměte například ty Leninovi kumpány, kteří po revoluci zdrhli za hranice a kteří nebyli zabiti během veliké čistky. Vždyť v emigrantském tisku otevřeně píší, že téměř všichni tito revolucionáři dostali útulek v mystických, ezoterických tajných společnostech, jehož členům někteří říkali humanisti, ale jiní satanisti. Emigrantský tisk najednou začal škytat a koktat a nijak nedokázal vysvětlit, jak je to možné. Co je to za tajné spolky a co se v nich tají? Jak by to mohl vysvětlit, když v redakcích jsou jejich bratři? A jaký je to humanismus, když připravil Rusko o 50 milionů lidských životů? Ale v Moskovém trustu profesora Rudněva dobře věděli, jak je to možné. Dokonce věděli, proč se zakoktal emigrantský tisk. Vždyť proto během veliké čistky zavřeli na Sibiř málem polovinu svazu sovětských spisovatelů. Protože tito inženýři lidských duší neplnili svoji občanskou povinnost a neupozorňovali své spoluobčany, jakož i malinkého kapitána NKVD Rudněva, na nebezpečí ze strany satana a antikrista. Tady sovětští jezuiti zahvízdli a momentálně vzali si na pomoc dalšího chytrého hebrejce, apoštola existencionalismu Kierkegaarda, hrbatého filozofa, který přesvědčoval svět, že za našich dnů ďábel přebývá v tiskařské černi. A proto všichni tito pisálkové černíči papíru mají duši černou a začnou koktat, když řeč dojde na pravdu ohledně soudruha satana. Vždyť sám slavný Nobelův laureát André Gide psal, že kniha napsaná bez pomoci ďábla vlastně neexistuje. A vy, vševědové, jste to nevěděli? Tak se podívejte honem do zrcadla. Aha, tak proto tak koktáte. Ne všichni, ne, opravdu všichni ne, ale nějakých 75% z vás. Vždyť sám hledač Boha Berťájev, jehož někteří lidé pokládají stále za největšího ruského filozofa 20. století, psal o odborovém svazu satana a antikrista, jehož výsledkem má být vláda knížete tohoto světa. A vy, vševědové, jste to nevěděli? Podívejte se honem na vaše ženušky, tatíčky a maminečky. Aha, tak proto koktáte. Zase ne všichni. Opravdu ne všichni, ale dobrá polovina z těch samých 75%. A vy duše pisálků, myslíte, že my o tom nevíme? Vždyť se to dá spočítat na prstech. Máme nyní techniku, máme elektronické počítače a vy všichni černiči jste u nás na seznamech. I členové, i kandidáti, i spolucestující, ba dokonce i sympatizanti. Generál profesor Toptygin chodil po pokoji a občas zableskly jeho nové sekirky na výložkách. Kvůli tomu padlo nádherné antické Řecko i hrdá římská říše, říká. Stejná věc zahubila carské Rusko, ale my jsme tajná státní policie nového, mladého Ruska. My se s touto epidemií párat nebudeme. Když ho přestalo bavit poslouchat takovou vysokou sociologii, instruktor agitpropu to už nevydržel a prohlásil. Poslyšte, soudruhu, z hlediska historického materialismu hybnou silou historického procesu přece není Bůh ani ďábel, ale mezitřídní vztahy, to je třídní boj. Mladý muži, měkce odpověděl generál doktor Bykov. Zjednodušeně je možné pohlížet na historický proces nebo na pokrok jako na dopravní pás, který už běží tisíce let. Důležité jsou dvě síly, které ho uvádí do pohybu. Jedna ta síla na počátku tento transportér tvoří, druhá síla na konci ho ničí. A to jsou oni, Bůh a ďábel. Problém je v tom, pokračoval pan generál, že k dosažení pohybu, tedy k pokroku, aby se uvolnilo místo novým mladým národům nebo třídám, ďáblovi pokroku nezbývá nic jiného, než odříznout ne ten horší, mladý konec, ale ten lepší, který už svůj čas prochodil pod sluncem pokroku. Zde je tedy ten tragický protiklad, dekadence, rozpad, kde nejlepší se převrací v nejhorší, v úplnou nulu. A třídní boj, to je ten intimní projev tohoto všeobecného zákona lidské povahy. Generál pak kývnul na stranu, kde na mramorové desce krbu stála masivní bronzová soška. Hle, to je ona, ta hybná síla pokroku. Byl to detail ze symbolické kompozice slavného francouzského sochaře Rodina Dveře pekla a zobrazovala dvě postavičky v jasně výmluvné póze. Boris pohladil prstem bronzové koleno ženy. Láska zřejmě francouzská, ale peklo tady nějak nevidím. Avšak generál medicíny ministerstva vnitra myslel, že to lehce myšlené sousoší má jiný, hlubší smysl. Je to ta hlavní příčina většiny nešťastných manželství, rozvodů a defektních dětí. Přičemž trpící nejsou-li sami legionáři, tak je ani nenapadne, že příčina toho všeho se skrývá za těmito vraty. A proto se to nazývá dveře do pekla. Z těchto vrat vychází také všechny literární prototypy zbytečných lidí. Promiňte, namítal instruktor propagandy, ale přece tito zbyteční lidé, jako Byronovský Childe Harold a Lermontovský Pečorin, byli obětí okolního prostředí, to jest jejich sociálních podmínek. Víte, oni vždycky všechno svalují na prostředí. Z nemocné hlavy na zdravou, jako automat zapracoval plukovník Karlov. Kdo je vinen, že Lord Byron byl od narození chromý a s koňskou nohou? Kdo je vinen, že klamal svoji ženu se svojí sestrou Augustou? Prostředí. Kromě toho ještě toužil po chlapečcích. Proto se cítil všude jiným, zbytečným, jako jeho hrdý Childe Harold. Proto Byron lezl do války mezi Řeky a Turky a byl tam zabit. To byl komplex samodestrukce. A abychom pochopili Lermontovského Pečorina, tak je nutno znát, že děd Lermontova ukončil život sebevraždou záchvatu šílenství a byronismu se Lermontov odal proto, že i on se zamiloval do příbuzné, prostě spřízněné duše. A jeho souboj, to byla zamaskovaná sebevražda. Proto napsal své Démonům a Anděl smrti. A vezměte Brubela, věnoval se ilustracím a dekoracím k Démonu a skončil ve Žlutém domě, tedy v Blázinci. Jo, kdyby Lermontov žil v naší době, s lítostí si povzdechl generál arcibiskup Pityrin. Přidělili by mu dva naše archanděli, aby ho chránili před ním samým. Potom podstrčili by mu vhodnou ženušku a všechno bylo by v pořádku, jako u Jevtušenka. No, nad frivolnými dveřmi pekla visela v té době stará rytina Goji s intrikujícím názvem Uvěříte tomu nebo ne, kde byly zobrazeny dvě staré čarodějnice, které se neprali, nýbrž žhavě objímali. A co ohledně Goji, zeptal se Boris, vždyť on je pokládán za pokrokového umělce. Ale to ano, nejprve kreslil normálně, ale potom začal pokrokovat, souhlasil doktor Karpov. Táhlo ho to na býčí zápasy, k nečisté síle začal chutnat hrůzu války. Obsahem byl chorobný, holý naturalismus, formou pak raní modernismus, typické chronické měknutí mozku. Samozřejmě za takových podmínek bylo instruktoru propagandy těžko oponovat mozkovému trustu profesora Rudněva. Tito jezuité hleděli na celé dějiny civilizace skrz jakýsi speciální hranol, který nazývali dialektické křesťanství a vyšší sociologií. Pro ně to byl magický krystal, kde produkt lidské tvorby se oceňoval analýzou osobního života, jeho tvůrce a hlavně temných, tajných a málo známých podrobností jeho života, o kterých se obyčejně nemluví. V této temnotě sovětská inkvizice honila toho záhadného ďábla, který přináší pokrok civilizace a který slídí za tím, aby ta civilizace nepřešlapovala na místě. Boris to vše viděl a pozoroval a přemýšlel, co kdyby aspoň chlastali vodku, aspoň bych mohl říci, že jsou to jen opilci. Ale ne, oni pijí čajíček a laskavě hladí svoje pistolky. My jsme tajná policie Nového Ruska, si říkají. A Maxim si hraje se svým kocourem a směje se. Víte, to je ten můj nevěřící Tomáš. Fuj, Borisy. A přitom na prsou těch zpátečníků mlčenlivě probleskují generálské hvězdy, které se nerozdávají na zdař Bůh. A na zelených blůzách, ačkoliv válka už dávno skončila, tiše zvonily čerstvě udělené řády, které také se nedávají pro nic za nic. Hlava 11. Cena nesmrtelnosti. Vážně jsem přesvědčen, že světu vládnou úplní šílenci. Vyňato z deníku Lva Tolstého. Po Moskvě se šířily zneklidňující zprávy. Začalo to 13. ledna 1953, kdy se v moskevských novinách objevilo oficiální oznámení o zatčení lékařů v Kremlu, kteří byli obviněni z přípravy otravy stranických a vládních představitelů. A jelikož podobná neuvěřitelná historie s lékaři Travičí se stala už jednou, během velké čistky v 30. letech, povídalo se, že Stalin připravuje druhou velkou čistku a že v nejbližší době začnou masivně zatýkat mezi potentáty Kremlu. Protože většina zatčených lékařů byli Židé, vznikla také fáma, že to určitě není náhodou. Někteří říkali, že Stalin se chystá vyhnat všechny Židy na Sibiř do židovské autonomní oblasti Birobičan. Druzí zas říkali, že Stalin se naštval na ubohé Židy kvůli svým vlastním dětem Jaši, Vasi a Světlany, které vždy, když věc dochází k manželství, z neznámého důvodu neudržitelně to táhne k Židům. No a Stalin podezřívá z tohoto jakousi sionistickou konspiraci. A v den sovětské armády 23. února na Rudém náměstí, jako vždy, byla velká vojenská přehlídka, kdy se stáhly do Moskvy nejlepší útvary moskevského vojenského okruhu. Obyčejně hned po přehlídce tyto strážci Moskvy odjížděli domů, ale teď z nějakého důvodu zůstali v Moskvě a prováděli tu jakési manévry. Ale ve stejné době, buď jako doplněk nebo jako protiváha armádním divizím, v hlavním městě se objevilo neznámo odkud několik divizí speciálního určení vojsk ministerstva vnitra. Červené a zelené výložky manévrovaly po Moskvě doslovně jako hra na kočku a myš. A opět se říkalo, že to všechno vypadá velmi podivně. Jednoho rána na začátku března v rádiu náhle řekli, že velký vůdce a učitel strany a vlády, milovaný soudruh a otec sovětského lidu, generalissimus Josif Vissarionovič Stalin, a zde hlasatelův hlas se zlomil, odmlčel se, jako by neměl sílu to říct, co bylo považováno za absolutně nemožné. Krátce, nesmrtelný Stalin zemřel. V důsledku jakési složité nemoci, což bylo potvrzeno jako obvykle celou řadou lékařů z Kremlu. A teď šly fámy, že Stalin zemřel už před 3 dny a že to skrývali ze strachu z nepokojů. A lidé vzpomínali na to zatýkání lékařů Travičů a protože čekali novou čistku, pomysleli si, že Stalin zemřel velmi, velmi vhodně, takže to celkově zadávalo dojem, že myši sežrali kocoura. Maličká hospůdka na náměstí Nogina byla předspána lidmi instalatér v gumových botách, pohoupávaj se na židli, s paží na rameni přítele ve vatované bundě vyprávěl. Už za polední přestávky jsem čtvrthodinovou lahev zdolal. Hned po smutečním mítingu musím přece udělat smuteční hostinu za rodného otce. A já už zas od samého rána piju do spytomění, mrkla vatovaná bunda. Jak jsem uslyšel rádio, hned jsem letěl pro půl litru vodky. Za stolem u okna se usadila družná společnost stavebních dělníků, už nezvykle přiopilá. A jeden z nich s dlouhým nosem a slzícíma očima umístil za zády pouzdro z potrhané kožešiny a nadšeně řekl: tak tedy, bylo to tak. Než umřel Stalin, jelikož je člověk mazaný, rozhodl se zjistit, jak se žije v pekle a jak v nebi. To proto, aby si potom nespletl tu adresu, kam ho mají poslat. A tak sedl do auta a jel nejprve do pekla. Z bran pekla vyskočí sám Belzebub, klaní se s hudbou s hubou až u země, s ocasem hvězdy píše a vítá ho: přeji vám zdraví, soudru Staline, náš drahý Josife Vissarionoviči. Stalin na něho promluví: dobrý den, soudru čerte, tak jak je u vás? Ukaž mě váš kolchos. Muž s velkým nosem se hlasitě vysmrkal. A v pekle jsou prý dvoje dveře, jedny vlevo, jedny vpravo. A čert prý hned uvedl Josefa Vissarionoviče, našeho rodného otce, do těch dveří, co jsou nalevo. A to samozřejmě, protože Stalin všechno dělal jako levičák. Stalin vchází a co tam vidí? Na jedné stěně plakát: vítáme vás u všech čertů. Na druhé straně heslo: pod vedením geniálního Stalina vyplníme a překonáme všechny ďábelské plány na 300%. A na třetí stěně ještě důrazněji: ať žije moudrý vůdce a učitel všech čertů, soudruh Stalin. Taková servilní pochvala se samozřejmě Josifu Vissarionoviči velmi zalíbila. Až ho to v játrech pošimralo. Posluchači souhlasně se chechtali. Vypravěč si propláchl hrdlo pivem a pokračoval: jo, tak tedy. A uprostřed stojí takový prostřelý stolek. A na tom stolku jeho oblíbené mešní víno přímo v sudech. A za stolem sedí všichni jeho staří kamarádi, kavkazské kinto, zloději a banditi. Všichni opilí, chlapce objímají, písně hulákají, vedle se peče beránek, tlustý, mladý, jen si prsty olizuješ. A kapela čertíků se zápalem vyhrává suliku. Tak se Stalinovi v tomto pekle zalíbilo, že dokonce přišel potom pozdě do práce na politbyro. No a potom kvůli pořádku druhý den sednul do letadla a letěl do ráje. Ale vůbec se mu tam nelíbilo. Seděli tak všelijak tam ti emigranti, kteří od něj utekli. Na místo suliky tam hrajou jedině Aleluja. Tomu připomnělo jeho ženu Aulujevu, kterou utloukl pěstmi. A viděl, že by tady mohl dostat podržce. Koukal a koukal a zmizel po anglicku dřív, než si ho vůbec všimli. A byl z toho tak rozčílený, že praštil pilota Vaňku, aby zachránil svoji autoritu. Nosatec si potřel záda a napil se piva s takovým citem, doslova, jako by on sám doprovázel Stalina do nebe. No a teďko, jakmile Josef Vissarionovič, otec náš rodný, dostal vyhazov, hned začal schánět osla. To jen proto, že nyní žádný stroj k dispozici nemá. A samozřejmě, že je nahý, protože oblečení na onom světě není nutné. A chvátá, osla podpatky pobízí, jenže osel konec konců není člověk a chodí si, jak sám chce a kam sám chce. A tak se blíží Stalin k pekelné bráně, pěstí zabuší, k čertu. Tak otvírejte čestnému hostu. Objeví se obsluhující čert, ale nyní už v uniformě ministerstva vnitra. A oca se už netočí a dokonce ani nezdraví. A hned Pepíka drapne za kůži na krku a strká ho tentokrát ne do dveří vlevo, ale vpravo. Vypravěč se zastavil, sáhl si do kapsy prováček s tabákem, utrhl si kousek novin a ubalil si cigaretu. No a co potom, co potom? Zapálil si a pak přišel ubohý Joska do pekla. Tam ho, služebníka božího, jak se patří, napíchli hned na vidlici a hodili do kotle s pryskyřicí. To je pro dezinfekci. Povařili ho tam stejně jako vajíčko asi 5 minut. Pak ho vytáhli sběračkou, posadili hříšnou zadnici na rozpálenou pánev a hned vedle se pražil Trocký. Joska řval a bránil se. Halo, došlo k maličkému omylu. A Trocký se optá, a proč tu hulákáte? A Stalin se na něho otočí. Já jsem měl jít nalevo a oni si mě šoupli napravo. Trocký se smíchem říká, nalevo je jejich rudý koutek, jejich agitační středisko. Ty svině už to od sovětské vlády odkoukali. Vedle v kruhu zamračený strýc v galoších na bosých nohách soustředěný na pití piva zavrčel. To není pivo, co s nám to nalil, hospodo, to jsou splašky. Ve všední den do kádě piva přilévají vědro vody. A dneska, že je volný den, tak tam nalili 2. Všude, bratře, je lež a klam, dobromyslně ho utěšoval náhodný soused na pohled veselý Jonáš, tak trochu Charles Chaplin. Víš ty, proč je pivo teplé, pokračoval zamračený. To oni ho v zadní místnosti speciálně ohřívají na primusu kvůli tomu, aby bylo trochu pěny a potom ti tu pěnu prodávají. Stejně tak celý náš život je pěna, zavrtěl hlavou veselý poraženec. Smutný strýc chmurně uzavřel tuto debatu. V dnešní době lotři mají dobrý život. Nedávno zavřeli jednoho vedoucího od piva. Víte, kolik našli peněz pod matrací? 500 000. To si vydělal na pěně, ale neuměl je blbec schovat a teďka sedí v base. Vězení, to je jako univerzita, řekl veselé Lozr. Já jsem na té univerzitě 5 let odseděl a ledaco jsem se tam naučil. A proč si seděl? Ale kvůli politické negramotnosti. Vyšetřovatel mě to řekl. Jen tam jdi, blbče, uč se být chytřejší. A konkrétně za co si seděl? No, za obřízku. No já, když jsem byl u partizánů, tak také z výřezu jsme občas stříleli. Ale ne, to není tenhle výřez, chápej. Narodil jsem se s takovým malinkým defektíkem a koneček nešlo otevřít. Jaký koneček? No jaký? Ten nejdůležitější. A když přišel čas, abych se ženil, tak jsem si začal dělat starosti. Jak to budu s tou ženskou dělat, když mi ženilka nefunguje? Tak jsem šel k lékaři a ten mi řekl, to je maličkost, to je prostý fimozis, nezalupa takzvaná. Hned to fikneme. Než jsem se ohlédl, on udělal fik a obřezal mě. Uch, řekl zamračený muž, tak to je důvod, proč oni jsou všichni obřezaní. A po této operaci byl jsem tak šťastný, že teď se můžu ženit, kdy budu chtít. Všem lidem ukazuju svou obřízku a říkám, koukněte se, poukaz na život, jako z brusu nová partajní legitimace. Veselý Lozr si povzdechl a potom vzali mě do NKVD. Vyšetřovatel soudruh Katzenloch mi povídá, tak mi občane Kuzněcové ukaž ten svůj stranický průkaz. A hned mi přišel 5 let za antisemitismus. On namítá, že obřízka sloužila co by stranická legitimace jen po revoluci. A já mu zase říkám, no promiňte, jaký já jsem antisemita, když jsem sám Žid. Prostě po revoluci rodiče změnili jméno z Goldschmidta na Kuzněcova a neobřezali mě včas také kvůli revoluci. Ach tak, povídá soudruh Katzenloch, tak ty ještě proti revoluci agituješ? Vyber si 10 let za kontrarevoluci nebo 5 let za antisemitismus. Tak jsem přemýšlel, no a vybral jsem si těch 5 let. A potom do toho samého lágru přišel i můj vyšetřovatel, soudruh Katzenloch. Jemu dali 15 let, ale ne za sionismus, ne za antisemitismus. A náčelník lágru mě jednou vzal coby odborníka na antisemitismus a ptal se mě, poslíš, Když tu teď oba sedíte, vysvětli mi, jaký je rozdíl mezi semitismem a antisemitismem. A já mu říkám, no vždyť vidíte sám, za jedno dávají 5 let a za druhé 15. Na druhé straně stolu se usadila společnost 6 lidí s jakýmsi nárokem na inteligenci, což jim nebránilo klít jako kočí. Pili pivo, smíchané s vodkou, intelektuál s brýlemi a naraženým mastným prstěným kloboukem, který v moskevských pivnicích byl známkou inteligence, probíral problémy vyššího řádu a říká, svého času soudruh Lenin napsal, že až vybudujeme komunismus, peníze nebudou třeba, protože každý vstoupí do otevřeného obchodu a vezme si všechno zdarma. Ze zlata se stane smetí. Pak po celém světě seberou všechno zlato a aby vyhověli potřebám pracujících, postaví na náměstí z tohoto zlata veřejný záchod. Bude takové velikosti, aby odpovídal velikosti naší komunistické epochy. 1000 lidí může vykonávat svou potřebu na jednou. To opravdu napsal Lenin, zeptal se druhý intelektuál v kabátě s límcem ze psí srsti. Fakt, řekl ten muž v klobouku. Jenže Stalin to pak vyškrtnul. Bandita jeden ps, řekl psí límec. Zlata mu bylo líto. Přitom Lenin chtěl, aby tento zlatý záchod byl nejkulturnějším na světě, rozvíjel svoji myšlenku intelektuál v klobouku. Aby na tom záchodě pracující nespěchali jako za kapitalismu, ale kulturně oddechovali a současně sledovali pokrokový film nebo poslouchali společně hudbu. No to by bylo super, maminko skákavá, nadchl se třetí intelektuál s kravatou přivázanou na starou vojenskou tuniku. Čtvrtý partner bez klobouku, bez brýlí a bez kravaty podle všeho polointeligent realisticky poznamenal. No, v takovém případě by fronta na záchod byla větší než před mauzoleem Lenina. Tak by pouštěli dovnitř pouze na členskou legitimaci, s politováním přidal psí límec. Muž klobouku se zamračil a změnil tón. Na tu zlatou toaletu jsem často vzpomínal, řekl sklese. Uvěřil jsem kdysi na zlatý leninský záchod a dokonce jsem vstoupil i do strany. A pak během hladomoru 30. let lidé začali stahovat své zlaté snubní prsteny a půjčovali si na ně peníze, aby zachránili děti od smrti hladem. A já jsem si na schůzi stranické buňky vzal slovo a položil otázku. No a co bude s tím zlatým záchodem, co nám Lenin sliboval? Tak místo do leninského zlatého záchodu šel jsem do stalinského koncentráku. 10 let jsem si odbyl, souchutiny jsem si vydělal. A to nic, taky jsem seděl, řekl psí límec, za krádež socialistického majetku. A co si jako ukrad? Ale pořád nám vykládají, že závody teď patří pracujícím. No a já jsem si teda z mého závodu vzal hrst hřebíků, abych mohl spravit plot okolo svého baráku. A dostal jsem za to 8 let. Za každý hřebík jsem v lágru zubem zaplatil. Vypadali mi od kurdějí. No jo, no, kdo neseděl ve vězení, není člověk, autoritativně prohlásil muž s kravatou. Na takové se dívám s podezřením. A za co teda ty si sám seděl? Za dialektiku. Byl jsem předsedou kolchozu. Bíci plán z přírůstku prostě utelat nedodrželi. A protože bíky do vězení neposadíš, tak podle dialektiky zatkli mě a řekli mi, proč jste bíkům nepomohl a dali mi 5 let za sabotáž. To mě dali jen 5 roku. S jistými rozpaky přiznal se intelektuál v čepici, abych nechodil do práce pozdě.